ብሓፅር ብዓበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰናብቲ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት። ሎሚ ሰንበት 17 ሓምለ 2022 ወይ ድማ 10 ሓምለ 2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ መደብ ዘተኮረ ፈነወ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ክትከታተሏን ብኽብሪ ንዕድም። ልዝብ ሰላም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይ ንሰላሰለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሰለስተ ተቃውምቲ ፓርቲታት ትግራይ ሕወሓት ንበይኑ ንህዝቢ ትግራይ ክውክል ከም ዘይኽእል ኣብ ቀረባ እዋን መግለፂ ኣውፅአን ነይረን። ኣብቶም ውድባት ዘሎ ዕቃበታትን ትፅቢታቶምን ኣመልኪቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ንሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ድሕሪ ናይ ኣቶ ሃይሉ ቃለ ምልልስ ምላሽ ካብ ክልል ትግራይ ክንሰምዕ ኢና። ናብቲ ፈለማ ናይ ኣቶ ሃይሉ ቃለ መጠይቅ ከሳግረኩም ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ቅፅል እዩ።
የቀኒየለ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ኣብ ቀረባ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዘተ ናይ ምግባር ሕጋውነት የብሉን ዝብል መግለፂ ኣውፅኹም ነርኹም። እዚ እንታይ ማለት እዩ?
ሓደ ከምኡ ዓይነት ስልጣን ኣይተዋሃቦን ንዝተዋሃቦ ክልል ከም ሓድሪ እዩ። ካልኣይ እቲ ዘለናይ መድረክ ንዑ ዝፈቅድ ኣይኮነን። ሌጅትሜሲኡ ስኢኑ እዩ ሕወሓት ሌጅትሜሲኡ ከመይ ስኢኑ ዝኣተዎ መፅባዓ ስለ ዘይፈፀመ እዚ ትግራይ ሓለኹምኒ ዕኒኹሞ ኢኹም ትግራይ ዕኒኹማ ግዛኣት ኣውሪርኩሞ ህዝቢ ኣብሪስኩሞ ሃፍተ ገነታ ኣዕኒኹሞ ታሪኻን ህዝባን ዘይምጥን ውርደት ኣዋሪድኩሞ ኢኹም እዮም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውርደት ዘብፅሐ ኣካል እሞ ከዓ ካሓኒ ክናተገብኦ ኣነ ጥራሕ እየ ዝብል እንተኮይኑ ዝፀገም እዩ። ስለዚ ናይ ሌጅትሜሲ ሕቶ ኣብፅሕና ኣምፅና ኣለና ናይ ሕጋውነት ኣምፅና ኣለና። ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ሕገ መንግስቲ ፈሪሱ ኢልና ኢና ክንላዓል ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝኾነ ነገር ንሳቶም ሕገ መንግስቲ ኣይፈረሰን ይብሉ ኣሎ። እዚ ይጠቕመና ንህዝቢ ትግራይ ና ስለዚ ውክልና የብልኩም ኢና። ባህጊ እውን የብሎምን ህዝቢ ትግራይ ዝበህጎ ነገር ኣሎ። እዚ ባህጊ እዚ ከሳኩዑ ይኽእሉን ኢና ንብል ኣለና። ኣብቲ ድርድር ካብኡ ካ ሕልፍ ታሪኮም ምርኣይ እኹል እዩ። ሕልፍ ታሪኮም ህወሓት ተደራዲሩ ንህዝቢ ትግራይ ዘምፀ ረብሓ እንታይ ኣሎ? ምስ ሻዕብያ ተደራዲሩ ዘምፀ ነገር የለን። ህዝብና 77 ጀሚሩ ከጥፍኦ ከሎ ሻዕብያ መገዲ ዓፅዩ ሕንቅቆ እዩ ነይሩ ንሻዕብያ ግደፍዎም ይበሃል ነይሩ። ጠበንጃ ከምድላይ ክወስድ ከሎ ካብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተማረኸ ግደፍሎም ኣይትሃውሁና ኣይተባእሱና እዩ ዝበሃል። ኩናት ከይመፅእ ይመፅ ኣሎ እዩ እናተባሃለ ግደፍዎም እናበለ እናጠበረ ፀኒሑ ኩናት መፅዩ። ኩናት ስዒርካ እንደገና ድርድር ኣልጀርስ ዝተመፅዩ ኣልጀርስ ድርድር እውን ተሳዒሩ 2010 ዓ.ም ክትርኢ ተለይ ካብዚ ስልጣን ረኪቡ ኢትዮጵያ ምንፃፍ ጎዝጉዛ ቀይሕ ምንፃፍ ጎዝጉዛ ወይ ሰንቲ ሰምሃል ነስኒሳ ኣይኮነትን ተግራዋይ ናባራት ኪሎ ቤተ መንግስቲ እትያ ቀያሕትን ፀለምትን ተጋሩ ፈንጂ እናረገፁ እዮም ቤተ መንግስትታት እዩ። ካብ ቤተ መንግስቲ ክትወፅእ ከለካ ፈንጂ ረጊፅካ ዝዓጠቕካ ዕጥቅታት ኩሉ ነታ ሃገር ረኪባ ክትወፅእ ከለካ ተደራዲራ ክትወፅእ ኣለካ እንተነኣሰ እዚ ሓይሉ እዚ መፅኡ ትግራይ ከምታሓዝ ዝገበራ ከምዘይጭፍጭፈካ ክትረዳዳእ ነይርካ። ናይ ድርድር ታሪኮም ኩሉ ናይ ስዕረት ናይ ውድቀት እዩ። ስልጣን ረክቦም ክመፁ ከሎ እውን ከምኡ እዩ ናይ ስዕረትን ናይ ውድቀትን ታሪክ እዩ። እንታይ ኣሚንና ኢና ድዕሪ ሕዚ ህወሓት በይና ትወክለና ንብል የለን ከምኡ ዝበሃል የለን። ናይ ስልጣን ጭርጭር ኣይኮነን እዚ ስልጣን ተሓታዝና እውን ይግበአና እዩ። ተቃሊሶም እንዲ ምፅትና ተቃሊዝና እንዲና ሂወትና ንግብር ኣለና ኮይና ሂወቶም ዝገበሩ ብፅት ከለውና እንታይ እዩ ዝሕማቁ ግን ንሕና ናይ ስልጣን ጭርጭር ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ኣይርባሕን ካብዚ ድርድር ህወሓት ዝመርሑ ድርድር ንህዝቢ ትግራይ ይረብሕን ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ሞራላዊ ባህጊ ከምኡ እውን ሕልፍ ተመክሮ ናይ ህወሓት ርኢና እዞም ኣርባዕተ መዕቀንታት ርኢና ኢና ህወሓት በይኑ ክደራደር መሰል የብሉን ኣይግቡኡን ንብል ዘለና ማለት እዩ።
ብሕጋዊ መገዲ ዝተመረፀ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ክደራደር ሕጋውነት የብሉን ማለት ጌጋ እዩ ንዝብሉ ሰባት ታይ ትብል?
እቲ መረፃሲ ትግራይ ክሕሉ ትግራይ ከመሓደር እዩ ነይሩ ኣበላ ትግራይ ትግራይ ከብኡ ኢድ የለን ሕዝቡን ልዕሊ ሲሶ ትግራይ ኣብ ይፀላእተ ኣሎ ይዓንሎ ይበርስ ኣሎ ይቕተል ኣሎ ይሕረድ ኣሎ ኣሽሓት ተጋሩ በብከባቢኡ ተዓጉሮም ኣሎ ዓፋር ድዩ ዓዲ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣበዮም ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ጠጠው ኢልካ ኣበይ ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለካ እንታይ ሳቂዕኻ ትግራይ ክተ ማሕድር ትግራይ ክትሕሉ ኢኻ እምበር ትግራይ ክትዕነይ ተመረፅካን ይመልሱ ትግራይ እንድሕር ዘየድሕንካ ከዓ ሕጋውነትካ ኣብኡ ይውቅዕ
ቤት ምክሪ ውድባት ኣሎ ንኣርባዕተ ውድባት ዝሓዘ እንታይ ዓይነት ዛዕባታት እዩ ዝድህስስ
ቤት ምክሪ ውድባት ዝበሃል ቅድሚ እቲ መረፃ ነቲ ናይ መረፃ መስርሕ ሓቢርካ ንምምራሕ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ መረፃ ሕግታት እውን ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተጣየሸ እዩ ቅድሚ እቲ መረፃ ንሓር ኣብቲ ቅነ መረፃ ሰፋሕቲ መጎታት ነይሮም ኣብ ሕጊ መረፃ ብፍላይ እቲ ባይታ ናይ ምምዕርራይ ናይ ኣየር ሰዓት ምደባ ይኹን ካልእ ይኹን ምስቲ መረፃ ኮሚሽን ዝህልወና ርክባት እውን ኣመልኪቱ ዝሕሸ ዝበሃል ክትዕን ሞገትን ናይ ስራሕ ርክብን እውን ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ እቲ ኮይናት መፅኡ እቲ ናይ ሰለስተ ተቃዋሚ ውድብ ኣመራርሓ መብዛሕት እዩ ኣብ መቐለ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ፎረም ናይ ተቃዋምቲ ውድባት ኮይኑ ቀፂሉ በዚ ሓበራዊ መግለፅታት ሓበራዊ ናይ ቃል ፃውዒታት ሓበራዊ ኣንፈታት ክወሃብ ፀኒዑ ማለት እዩ ድሓር ድሕሪ ሰነ 21 ከዓ እንደገና ህወሓት ተሓዊሱ ናፍቲ ፎረም ሓቢርካ ንምስራሕ ሓቢርካ ንምቅላስ ዝተኸይዱ ብዙሓት ፃዕርታት ነይሮም ግን ብናይ ህወሓት ትዕቢትን ኣጉል ኣካይዳን እዙዩ ዝበሃል ሓበራዊ ናይ ቃል ሰኣንፈት ኣሎ ኢልካ መፀመ ይፀገም እዩ ዝተወሰኑ ምርዳእ ዝተገብሮም ኣለዎ ኣብ ሓበራዊ ቃልስታት ግን ወግዒ ክብትብሎ ተኽእሊኢካ ውጊኢኻ ተጨቃጭቕካ ትመለስ ናብ ዝኾነ ሓበራዊ ኣንፈት ዝወስድ ውሳነታት ተወሲኑ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ዝተወሰነ ሓበራዊ መግለፂ ክወሃብ ዝተባሂሉ ነበረ ዝተሰማምዑሎም ዛዕባታት ንህዝቢ መግለፂ ክወሃብ እሞ ኣርባዕትኦም ኣቦወንበራት መግለፂ ክህቡ ተባሂሉ ቆፀሮ ተታሒዙና ኣለዉ ህወሓት ጠፊኡ ኣነ እዚኡ ዝበሃል ኣድማዕ ስራሕ ይሰርሐ ሎ እቲ ውድብ ዝበሃል የለን እሞ ኣግዕቲ እዩ እቶም ኣርባዕተ ውድባት በቃ ተራኪቦም ዝኾነ ኣጀንዳታት ሃንቺ መንቺ ተባሂልካ ምፍላይ እምበር እዚኡ ዝበሃል ንፁርን ሓደ ኣንፈትን ዝሓዘ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ተታሒዙ እዩ ዝብል እምነት የብለን ንዕኡ እዩ እውን ገሌና ዝተመረፀ መንግስቲ ገሌና ስግግር መንግስቲ ገሌና ስሙር ባይቶ ንብል ዘለና ሓበራዊ ምርዳእ ስለዘየለ እዩ ናይ ትግራይ ኣንፈት እዙይ ክመስል ኣለዎ በዚ መገዲ እንተጠቃለስና ኢና ካብዚ ኩሉ መዓት ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ሓበራዊ ኣንፈት ስለዘየለ እዩ ኣነ ተራ ወግዒ ዝብሎ ናይ ፖለቲካ መድረኻት ናይ ፖለቲካ ፍሬምወርክ ዝሕንፀፀሉ መድረኽ ገይረ ይርአን ከምኡ ኣይኮነን ናይ ውድብና ገምጋም እውን ከምኡ ኣይኮነን
ኣብቲ ቤት ምክሪ ውድባት እንታይ ዓይነት ዛዕባታት እዮም ዝለዓሉ እንታይ እዮም ዘፈላለይዎም ኣብ ምንታይ እዮም ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሓሳብ ይለዓል እዩ እንታይ ትብል ኣተባሂሉ
ከም ዝብለካ ኣለኹ ሓበራዊ ቃልሲ እንተኮይኑ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ንብለ ኣለና ንምሕ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ከዓ ብህዝባዊ መሪሕነት ክምራሕ ኣለዎ ኢና ንብለ ኣለና ብሓደ ውድብ ክምራሕ የብሉን ኢና ንብለ ኣለና ኣብዚ ስምምዕነት የለን እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ኣንፈት ክህልዎ ኣለዎ ሽቶ ወይ ክህልዎ ኣለዎ ሕምስ ምስ ክኾነ የብሉን ናይ ሃገርነት ድዩ ናይ ሓርነት ድዩ ጥራሕ ናይ ኣካል ኢትዮጵያ ምኳን ድዩ ዝብለ ኣሎ ብሱ ኢልካ ብርእሰ ውሳነ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓበራዊ ኣንፈት ይሃለወና ይበሃል ኣሎ ዋላ ክሳዕቱ ሪፈረንደም እንኸደሉ መስርሕ ክነመዓራሪ ትባይታ ምእንታን ጥዑ ክኾን ህወሓት ዝመርሖ ሪፈረንደም ኣነ ክቕበሎ ኣይክእልን ምክንያቱ ህወሓት ክሽፍጠኒ ይኽእል እዩ ባህጉስ ዘይነፀረ ብናይ መንግስታዊ ማሓወር ኣቢሉ ክጨወ ይኽእል እዩ ነቲ ሪፈረንደም ናብ ዝደለዩ ዕላማ ስለዚ ህዝቢ ብነፃነት ክውስን እዩ ዝብል እምነት የብለን ኣብዚ ባይታ ነመዓራሪ እዩ ብስሩኸ ናብ ኢና ንኸደ ኣለና ሓበራዊ ከም ህዝቢ ሓበራዊ መድረኽ ያለወና ኢና ንብል ኣለና የለና ኣነ እየ ኩሉ ነገር ዝገብረ እዩ ዝበሃል ኣሎ ኣይፋሉ እውን እዙይ ኣየዋፀናን ዝሓለፈ 30 ዓመት እውን ተጓዒዝና ኣሎ ኣየዋፀናን ናብዚ ወዲቕና ኣለና ሕዚ ሮድማፕ ከም ሕብረተሰብ ሮድማፕ ወይ ከዓ ፍኖተ ካርታ ይሃለወና ናብ ኢና ንኸድ ኣብ ኢና ጠጠው ንብል ኩናት እንታይ ክመፅእ ከሎ ኢካ ጠጠው ተብል እንታይ እንታይ ክተሳኽዕ ከለካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ስዒረ እየ ወይ ተሳዒረ እየ ትብል የድልን መዕቀንታት ኣይነቐምጥን ዘለና እዞም መዕቀንታት እዚኦም ክነቐምጥ እንተኮይኑ ንዛተ ንላዘብ ካብኡ ከዓ ከም ሕብረተሰብ ዝኾነ መድረክ ንፍጠር ሽግግር መንግስቲ ንብሎ ኣለና ንኣናብነት ንሕና ሽግግር መንግስቲ ዝበሃል ከሎ ናይ ውድባ ጥራሕ ይመስል ኣሎ ኣይኮነን ከም ሕብረተሰብ ኣለው ዝበሃል ትካላትና ቅድሚቲ ኩናት ዝፈጠርማ እዮም ድሕሪቲ ኩናት ዝፈጠርናዮም ትካላት እውን እንተሃልዮም እዞም ትካላት እዚኦም ናይ ሕብረተሰብ ትግራይ ውክልና ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝሐሸ ንምግባር እዩ ስቲል ሕጋዊ ውክልና ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ኩሎም እዚኦም ግን ዝሐሸ ምርድዳ ኮንሰንሰስ ዝኾነ ኮንሰንሰስ ንክንፈጥር እተኮይና ማሕበር መንሰይ ድዩ ማሕበር ሓረስቶስ ድዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማሕበር ምሁራት ድዩ ማሕበር ሓኻይም ድዩ ማሕበር ምምህራን ድዩ ማሕበር ጋዜጠኛታት ድዩ ፖለቲካ ውድባት ድየን ሲቪክ ማሕበራት ድየን እንኮላይ ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ምክንያቱ ሃይማኖት ትካላት ናይዚ ኩና እዚ ሓደ በሰላ ዝዓረፈለን እየን እዚኦም ኩሎም ከም ክፋል ሕብረተሰብ እንተተኣኻኺብና ኣይተወከልኩን ዝብለ ይህሉን ማለት እዩ እዚ ሐዊስና ፍኖተ ካርታን ሐንጽጽ
ብዙሕ ጊዜ ተቃውምቲ ውድባት ምቋምበር መፍትሒ ኣመቕማጥ ብዙሕ ኣይኮኑን ዝብርኢቶ ኣሎ
ንሳተን ኮይን ሓዝተን ንብለን ኣለና ሲ ንኣብነት ንሕና በዓል 38 ገፅ ሰነድ ኣዳሊና ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ወቐሳ ኣሎ መፍትሒ ኣሎ ፀጋታት ክላ ኣለና ሽግግር መንግስቲ ንኣብነት ፀጋታት ኢልና ቐሚጥና ኣለና መፍትሒ ማለት ሕዚ ንህወሓት ከይና ከዓ ከምስ ዝብልኩም ናይ ባዕልኩም ፀሓፍ ዝብል ኣሎ ክትወቅስ ከለካ ሲ ኣብኡ ናይቱ ትወቕሶ ኣለካ ተፃራርኮ ዩቲ መፍትሒ ሓቋፈ ይኹንካ እተልካ የሱ ሓቋፍ ክውን እዩ ምሕቋፍ እዩ ዘዋፅእ እዩ ኢኮኖሚ ትግራይ ብኣግቦ ይቶ ማሓድር እውን ኸምን ንብል ኣለና ብኣግቦ ምሕዳሪት መፍትሒ መፍትሒ እንታይ ኢልና እንኮ ክሳዕ ገንዘብ ምሕታም ይከኣል እዩ ወረቐት ማህተም ገይርካ ቦንድ እዩ ኢልካ ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ሸቐጥ ሕፅረት ክንዲዙ ዝኣክለ ኣይኮነን ኮ ነይሩ ፀገም ዘሎኮ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኮ ኣብ ትግራይ እኮ ጋገጢሙን ዝኒኤት ካብቲ ሸቐጥ ሕፅረት ብላዕሊ ናይ ገንዘብ ሕፅረት እዩ ካብቲ ናይ ረዳእታ ሕፅረት ብላዕሊ ናይ ረዳእታ ኣከፋፍላ መገዲ እዩ ኢንኤፊሽንሲ እዩ ዝኒሀ ኢንኮምፒተንሲ እዩኒሀ ኢንኮምፒተንስ ስለዝኾነ እዩ ትማዕወር እዚ እንተይልካ ሲ ዝሐሸ መንገዲ ክሰርሖ እያነ ኢካ ትብል ኣለካ ካብኡ ከዓ ኣንሕና ጥራሕ በቃ እዚኣ መድሓኒት እዚኣ ክኒነ ይብልናን ሓቢርና ኮይና ንብለና ዋዕት እውን ናይ ባዕሊ ዓቕምታት ኣለዎ ሓቢርና ንገብሮ ንመኻኸር ከዓ ይኮ ቅድሚ ናብ ውሳነ ምካድና ቅድሚ ናብ ትግበራ ምካድናስ ንመኻኸር ዳሕሪ ሓበራዊ ኣንፈት ይብልወቅ ሓበራዊ ኣንፈት ንሓስካ ናይ ሓበራዊ ትግበራ ትኸድ ኮራፕት ሲስተም እዮ ትግራይ ዝኒኦ ብሪፎርም ገለ መን እውን ብሱ መሰረቱ ኣየዕር ዋላ ሰላም ተመፀ
ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅካዮ ገለ ኣባላት ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ኣለኹም ብምንታይ ኢኹም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገም ንምፍታሕ ብምንታይ ኢኹም ትሕግዙ ዘለኹም
እቲ ፀገም ሕዚ ካብ መጀመርቲ ጀሚሩ ዝነበረ ተኣሽሙ ኣብ ምቅላዕ ኣብ ምግባሕ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ትግራይ ፍሬም ገይርካ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምርዳእ እዩ ዋና ነበረ ናይ ሚድያ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ እዩ ተዓብዮ ዚ ኮይንካ ክሰርዖ ትኽእል እዚ ብዙሕ ተጓዒዝና ብዙሕ ዓበይቲ ዓድታት ዓበይቲ ልኡኻት ካብ ኣውሮፓ ዝመፁ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ናትን ሓሳብ ክሰምዑ ይመፁ ይረኽቡና ርድኢትና ነካፍል ኣብዚ ናይ ሳልሳይ ወያነ ገለ ዝበሃል ኣይኮነን ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክበሃል ከለካ እተን ናይ ትግራይ ረብሓታት ብርኢ ቁፅሪ ማለት እዩ ንሳተነ ኢና ንሸጥ ነርና እቲ ናይ ዋሕት ሓይሊ ርክብ ኣብ ዘቋረፀሉ ምስ ዓለም ናይ ትግራይ ርክብ እዩ ኢልና ንኣብ ምስለ ዝነበርና ንዕኡ ንሕና ናይ ትግራይ ጉዳያት እዚኦም እዮም ኢልና ነረድእ ነርና ኣከክንድኡ ማለት እዩ ዳርጋ ምክንያቱ ንሕና እውን ተጋሩ ኢና እቶም ናይ ህወሓት ሓይልታት እውን ተጋሩ እዮም እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዚ እዩ ፀገምና እዚ እዩ ፖለቲካዊ ፀገምና እዚ እዩ ዝበፅሐ ዓፀቦ እዚ እዩ ኢልና ነረድእ ብዙሕ እዩ ሕዚ ገሊኦም ካብ ህወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ንሳቶም ከምዚ እንዲኦም ዝብሉ ክሻዕ ዝብሉና ኣለዎ ሕዚ ምስ ህወሓት ምጥባቅ ዋጋ ይክፍል እዩ ግን ኖ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ስለ ዘለዎ የው ህወሓት እዚ እዩ ኣይዲሎጂካሊ ካሊእ እዩበኣስና ኣብ ትግራይ ዘይምስርሑ እዩ ብዙሕ ኢና ከነረድእ ሞኪና ብዙሕ ከዓ ተሳኪዕልና እዩ ከም ዝበል ከዓ እንተ ዓበይቲ ልኡኻት ከይተረኽቦ ንዓና ከይረኸቦ ናትና ርድኢት ከይረኸቦ ይምለሱን ትግራይ ኣብዚ ኩነታት እያ ዘለና ትግራይ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትወፅእ እዚአንዚአንዚአን ገብሩ እዚአንዚአን ሓግዙና እዚአንዚአን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢትዮጵያ ፀቕጢ ገብሩ እዚአንዚአን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኤርትራ ፀቕጢ ገብሩ እዚአንዚአን እንተዘይገርኩም ኣብዚ ቀጠና ብስሩ ሰላም ይመፅን ትግራዋይ ዘይሓቆፈ ሰላም ኣብዚ ቀጠና ከይተሓስብዎ ብክብርና ብታሪክና ልክዕ ኢና ንነብረ ኣብዚ ቀጠና እዚአን ኢና ነብራረ ነርና እዚአን ኢና ንረድእ መፍትሒኡ እውን እዚ እዩ ኢልና ኢና ንረድእ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ እኒአ ንኣብነት ኩሉ ሻዕ ዝብሉኣነ ናይ ሃገረ ህንፀት ፕሮጀክት ጎንፂ እዩ በቃ ካብኡ ዝለዓል ኢልና ኢና ንላሃል ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኣይኮነን ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኢልካኩም ምንቅላል ይከኣል ነይሩ ይኮን ግኖ ብዮንድ ህወሓት እዩ ብዮንድ ብልፅግና እዩ እዚ ዜና ንሰርሕ ነርና ዜና ንካልእ ነርና መብዛሕትኡ ምርመራ ጋዜጠኛነት ይኹን መብዛሕትኡ ዓለም ለኸ ሚድያ ዝወፀ ይኹን መብዛሕትኡ ኣለና ኣሉ ኢድና እቲና ንሰርሕና ኣሉ ኢና ብዙሕ ይ ንዛረበሉ ብምዝራብ ይኮነ ብምስራሕ እዩ ዝፍታሕ ናይ ትግራይ ፀገም ዝኣመልናሉ ዝመሰለና ተዛሪብና ተቃሊዝና ተኣሲርና ተጋፊዕና ንብረትና ተሓዲግና ኢኮኖሚና ተመሳቂሉ ኢና ንነበር ኣለና ከማንም ትግራይ ኣብዚ
ሕዚ ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ወይ ክጅመር እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘተሰላም ብኸመይ ኣንፈት ክኸይድ እዩ ኢኹም ትደልዮ ንስኻቱ
ከም ተጋሩ ብሃገና ክኾን ዘለዎ ሰላም እዩ ሰኣኖ ሰላም ብኩናት ብዓፀቦ ንማይት ዓመታት ሰንሰን ዝበለ ህዝቢ እዩ ዘለና ስለዚ ዝኾነት ናይ ሰላም ዕድል ኩላ ክንጥቀም ኣለና ኣብኣ ክነተኩር ኣለና ነገር ግን ረብሓ ትግራይ ከዓ ክክበር ኣለዎ ሰላም እውን ትደልዮ ናብ ኩናት እውን ዝኣተና ረብሓ ትግራይ ክንከኣ ከሎ እዩ ራሓ ትግራይ ሃጊርና ግን ሰላምና ምፅእ ንኽእልን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ሰላም ይመፅን ራሓ ትግራይ እንተሃጊርና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ሰላም ይመፅን ሓቂ ዘረባ ረብሓ ትግራይ ክነሰስነሉ ንኽእል ናይ ሰላም በሪ እንተሃልዩ ክሳና መወዳእታ ክንጥቀመላ ኣለና ኣብዚ ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርና ኣንፈት ክነርኢ ሓቢርና ዓቕምታት ትግራይ ክንጥቀም ኢና ንፅውዕ ዘለና ኣካልቱ ናይ ሽግግር መንግስቲ ፃውዒትና ውዙ ሓቢርና ክንሰርሐሎም ንኽእል ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም እዚኦም ህወሓት ኣሚና ንገድፎ ነገር የለና ምልኪ ይኣክል ምልኪ ይሰበር እዞም ሰባ እዚኦም ኣምሊኽና ኣብዚ ደበርኪ ዝበፂሕና ኣለና እዚ ክስበር ኣለዎ ናይ ፀላኢኻ ድሌትን ባህግታትን ክትፈልጥ ኣለካ ዓቕምታት እውን ክትፈልጥ ኣለካ ናትኸውን ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መልዕሊ ድርድር ክኾን የብልን ኢለ የዛምን ምክንያቱ ፈሪሱስ ካብ ጥፋዕት ዘየድሕነና ሕገ መንግስቲ ሕዝኒ ድርድር ክኾን ከሎ ከድሕነና ይኽእልን ዓቕምና ክንጥቀመ ኣለና ፀንቂቕና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ኮላይ ማለት እዩ
ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቐኒ ኣለን
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራትና ፍሉይ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ቃለ ምልልስ ካብ ሰለስተ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ንዝቐረበ ክሲ ዝጠመረ እዩ ነይሩ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ጋሻና ምዃኑ እናመስገድና እዚ ድማ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ገዛ ፓርቲ ህወሓትን ዘሎ ግብረ መልሲ ክንሰምዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ዝሃቡና ኣቶ ረዳእ ሓለፎም ሓላፍ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራዮም ሙልጌታ ፅውሃ እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃል ምሕተት ዝሃቦ ናይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣመራርሓ ይ ተሃይሉ ከበደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ብሕወሓት ዝተመስረተ መንግስቲ ሕጋውነት የብሉ እውን ንትግራይ ወኪሉ ክደራደር ዝተዋሃቡ ስልጣን ንክልል ከም ማሓድር ምበይ ልዕሊቲ ስልጣኑ እዩ ምድርዳር ከም ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ መልሶም እንታይ እዩ
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘለ ኢልካ ንርኣይን ንድሌት ህዝቢ ትግራይ ምምላእ ኣብ ዝግበር ቃልስን ተወርብን ናይ ባዕልካ ብፅሕት ብምስራሕ ምጅማር ፅቡቅ ዝመስለኒ ስለዚ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ተቐርቂሩ ፀለእቲ ብ3 ምእትንስሳን ድግሪን ዓፂኦም ኣብ ዘሳቂይዎ ብጢኢት ዝጭፍጨፍ ኩሉ ወዲኦም ብጥሜት ዝረግፉ እናርገፉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ ስለ ናይ ስልጣን መንሓዞ ቅድሚያ ህወሃቦ ዝግባእ ነገር ኣይነበረን ብግዜ ደረጃ ክዕቀን ከሎ ኣብ እዋኑ ዝመፀ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ምናልባት ህዝቢ ዝኾነ ይኹን እንታይ ገደስኒ ከይዳ ከይዳ ስታናተይ ብፅሕት ዝብላ ንሳ ጥራሕ እየ ዝብል እንተኮይኑ ንምንታይ ኮነ ክበሃል ኣይከኣልን ግን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይመስለንን መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ንምንታይ ሓላፍነት የብሉን ወይም ሕጋዊ ስልጣን የብሉን ክብል ዝኽእል ማለት ዘስቂሉ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እውን ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ዋላ ብሕጊ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሐ በደል ንኸይቕፅል ፀረ መሰሉ ፀረ ሉዓላውነቱ ፀረ ክብርታቱ ዘቕንዐ ወፍሪ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝተኣወጀ መንግስቲ ትግራይ ህዝቡ ኣተሓባቢሩ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ውድብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ንመንግስቲ እናመርሐ ትኩናትኩ መሪሖሞ እዮም መስዋዕቲ መርሕነት መንግስቲ ትግራይስ ኣነ ክመርሐኩም እየ እምበር ንመስዋዕቲ ተመረፅኩ ንክብልስ ኣይኽእልን ኣብታ ዝተመረፀላ እዋን ዘላ ኩላ ናይ ትግራይ ረብሓ ከረጋግፅ እዩ ዘለዎ ኩላ ማለት እዩ ምስተሓታትነት እውን ተጥፊኡ እውን ዝሕተት ክሰርሖ ዝግባእ ነገር ከዓ ክሰርሕ እዩ ስለዚ ሕድሕድ መርሕነት መንግስት ትግራይ ወይ ሕድሕድ መርሕነት ዘወየነ ሓርነት ትግራይ ናብ በረኻታት ትግራይ ከይዱ ምስ ደቁ ምስ መሓዝቱ ምስ ወለዱ ኮይኑ ንመስዋዕቲ ዝኸደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንምሕላው እዩ እምበር ስኡልካ ቃል ብቃል ማለት እዩ ከምዚ ስኡልካ ናይ ጨወታ ተዝኮን ነይሩ እሞ እዚ መርሕነት ዝስ ንሞት ድዩ ዝተመርፀ ናብ ኣብ ልዕሊኡስ ብዝበፀ መጥቃዕትስ ኣይ ንሞት ስለ ዘይተመረፅኩ ኣነ ክመርሕ እምበር ክሞት ኣይተመረፅኩን ኢሉስ እምበኣር ዕደ ክብድ እሞ ክብል ነይርዎ ማለት ድዩ ኢልካ ክላዓል ይኽእል በዚ በዚ ቅኒስ ዝመፅእ ሕቶ በዚ ቅኒስ ዝመፅእ ወቐሳ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኮይኑ እውን ኣይስምዐንን መሰረት እውን ካብ ረብሓን ባህግን ትግራይን ህዝባን ንምምላእ እዩ ዝለዓል ዝብል እምነት እውን የብለይን ትርጉም የብሉን ማለት እንታይ ሞ እዩ ስልጣን ተዋሂቦ ነይሩ ንመንግስቲ ትግራይስ እቲ ድምፂ እውን እቲ ዝፍለጥ እዩ ክንደይ ከም ዝረኸበ ማለት እዩ ድሕሪኡን ካብቲ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ዝተለዓላሎም ዕላማታት ሓደ መንግስትና ናብ ንውር ቦትኡ ይመለስ እዩ ነይሩ ተተቃውሞ ተቃልሲ እውን ህዝቢ እዚ እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ኣካል ከዓ ዚ ሓላፍነት የብልካ ንክብል ከሎ ኣበይ ኮይኑ እዩ ድማ ካብ ትግራይ ወፃኢ ሓሳባ እዩ ምፃእ ዝብል የብለይን ካብ ዝኾነ ኮይኑ መፅኽእል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ተዝርኡ ሞ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ከዓ ኣስተዋፅኦ ንምግባር ምንቅስቃስ እዩ ዝሕሽ ዝብል እምነት እዩ ዘሎን
ምስኡ ብዝተተሓዘ ድማ እቲ ዝተመረፀ መንግስቲስ ንትግራይ ክሕሉ ንሱ ኣይገበረን ይብሉ ንትግራይ ኣውሪሩ ህዝቢ ክበርስ ገይሩ እዩ ዝኣተዎ መፅባዓ ንትግራይ ድማ ኣይፈፀመን በዚ ድማ ሕጋውነት ስኢኑ ዝብል ይልዕል እያ
ህዝቢ ኣውሪሩ ሲ እንታይ በዘይ ምግባር እዩ ህዝቢ ኣውሪሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ተጋሩ ብመንነቶም ምክንያት ኣብዘይ ጥፋኣቶም ዝጭፍጭፍ ህልውና ትግራይ ካብ ገፀ መሬት ከጥፍእ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ዝንቀሳቀስ ኣካል እዩ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይ ከዓ እዚ ካብታ ናይ መጀመርያ መግለፂ ሒዛ ማለት ብላኣላውነትና ኣይነደራደርን ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ከዓ ዝክዓግተና ኣይኽእልን ሉኣላውነት ማለት ሉኣላውነት ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ሉኣላውነት ማለት ናይቲ ህዝቢ እዩ ዘረባ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣውሪሩ እዩ ዝበሃል ክትሪኦ ብዝደለካ መነፅር እዩ ሓቂ እዩ ኣብዚ መሪሕነት ዝነሃለ ወራር ተፈፂሙ እዚ መሪሕነት ዝኸንታይ እድህው ኣይኮነን ህዝቡ ኣንቀሳቀሲ ህዝቡ ወዲቡ ከዓ ብትረት ይቃለስ ኣሎ መስዋእት እናኸፈለ መስዋእት ከኽፍል እዩ መሪሕነት ሕዚ እውን ይቃልሲ እዩ ዘሎ ኣይተወደአን ቃልሲ ንቃለስ ኢና ዘለና ስለዚ በቢ ምዕራፉ ነዚ መስዋእት እዚ ነዚ ምዕራፍ ዘድሊ መስዋእት እናኸፈለ ነዚ ምዕራፍ ዘድሊ ቃልሲ እናካየደ ህዝቡ እናወደበ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናተንቀሳቀሰ ሃለዋትን ቀፃልነትን ትግራይን ተጋሩን ትግርኛን ንምቕፃል እምበር ዝቃለስ ዘሎ በዚ ዝክሰሰሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ክህሉ ኣይኽእልን እዚኣ ንምግባር ኮ ከምቶም ካልኦት ከባብታት በቲ ናይ ሕሳብ ቋንቋ ኮ ናብቲ ናይ ሕሳብ ቋንቋ ምእታው ኮ ዘይከኣል ነይሩ ኮ ይኮነን ከምኡ ምግባር ተስሚ ድማር ተስሚ ቅናስ ዝብልዎ ንህዝቢ ትግራይ ንክብሩ ዘይምጥን ምስ ታሪኩ ዘይኸድ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ሕሊፍካ ንበላዕ ክትዎ ክትንብርካ ክግቡእ ስለ ዘይነበረ መስዋእቲ ምውሳድ ይሕሸኒ ኢሉ መስዋእቲ ምክፋል ይሕሸኒ ኢሉ ዝቃለስ ዘለኮ እዩ ሓደጋ በፂሑ ሎ ማለትስ ነቲ ሓደጋ ክትከላኸል ትገብሮ ዘለካ መስዋእቲ ዝኾነ መንገዲ ክነኣስ ዘለዎ ኣይኮነን ልዕል ኩሉ ከዓዚ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ዝቃለሰሉ ዘለኮ እዩ እነን ወድን ሰብኣይን ሰበይትን ሓውን ሓፍትን ኩሉ ኮይኑ ብሓደ ዝቃለሰሉ ዘሎ ነዚ ቃልሲ እዚ እውን ኣፍልጦ ንዘይምሃብ ክብሪ ንዘይምሃብ ወይ እውን ንካሊእ ሓይሊ ተወሳኺ ዓቕሚ ንምፍጣር እዩ ክኾን ዝኽእል ማለት እዩ
ምስ ድርድር ተታሒዙ ዝተለዓለ ካሊእ ጉዳይ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ነቲ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ህወሓት ኢሉ ድማ ድርድር ኣልጀርስ ኣብ ተካየደ ድርድር ኣብ 2010 ድማ ለውጢ መፅኡ ተባሂሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብዘምፅእ መንገዲ ተደራዲሩስ ናብ ትግራይ ከዓ ክመፅእ ነይርዎ ዝብሉ እውን የልዕል እዮም ብሓፈሻ ኣብዚ ዘልዕልዎ ድማ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ድርድር ተዓዋታይ ክኸውን ኣይረአናየን
እስክታይ ስኢኑ ከዓ ንብል ኣብቶም ዝተገብሩ ድርድርታት ሓደ ከም ሓቂ እውን እቲ ናይ ኣልጀርስ ገለ እንታ ኮይኑ ብብርኪ ሃገር ዝተገብረ እምበር ንሓደ ክልል ዝውሃብ ሓላፍነት እውን ኣይኮነን እዚ ማለት ኣካል እቲ ፌደሬሽን ኮይኑ ናይ ትግራይ ድሌታት ኣብ ግምት ኣይኣተውን ማለት ኣይኮነን ስለዚ በዚ እናፀጋግዕካ ወቀሳ ማለት እዩ ንኣለሽፋ ስኢልካ ፅግዕ እናበልካ ምውቃስ እዩ ዝኾን ከም ካልኣይ ሓቂ ከዓ ሓቂ ከዓ ክረአ ከሎ እንታይ እዩ ተሳኢኑ ባሽዑ እስኪ ማለት ናይ መጨረሻ ውሳነታት እዮም ክረአዩ ዝኽእሉ ኣብቶም ናይ መጨረሻ ውሳነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ቅዋም ኮ ይፍለጥ እዩ ብመርህ ደረጃ ብመትከል ደረጃ ንቕበሎ ኢና እዚ ምክንያቱ ክትደራደር ከለካ ክትከራኸር ከለካስ ዕድለኛታ ኮይንካ ክልተካ ትዕወተሉ እዩ ተዘይ ሓደካ ሲእንካ ሓደካ ትረክበሉኮ እዩ እዚ ተዘይኮ ዳ ንምንታይ ናብ ድርድር ክትኣት እቶም ናይ ድርድር ቦታታት ከዓ ንክሳዕ ዝፈልጦም እታ ናይ ባሽዑ በዘይካ እታ ናይ ማድመ ከባቢ ተዝበዝሕ ከባቢታት ኮ ተወሳነ ኮ ንኢትዮጵያ እዩ መፅሓፍቲ ኣለዉ ሕዚ መርትዖታት ምርኣይ ይከኣል እዩ እቲ ናይ ባድመ ጉዳይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሽዑ ሓሙሽተ ነጥብታት እማበ ሰላም ዝበሃሉ ብቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዘናዊ ዝቀረቡ ሓሙሽተ ነጥብታት ዓለም ዝፈልጦም እዮም እዚኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ረብሓ ካልኦት ከይጎዲእ ብዋናኡ ግን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ኣብ ክንትግሮ ከለና ክንስማዕምዐሎም ዘለውና ነገራት ተባሂሎም ብዝርዝር ዝቀረቡ እዮም ብስሩ ግን እቲ ናይ ባሽዕቱ ከመይ ገይሩ ህወሓት ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ክወስድ እንተልይዎ ከም ውድቡ እንተኮይኑ ኢህወደግ ክወስድ ዘለዎ ከመንግስቱ እንተወይኑ ነው ያዱ ጉዳይ ዝነበረሞ ስልከ አለሻይ መስለን ዘሎ ማለት ኢቭን ታናይ አልጀርስ ምምዕነት ክልተ ሽሕን ዓሰርተን ጉንበት ሸመንተ ጉጅለ ኣብዪ ናብ ስልጣን መፅኡ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መግለፂ ክህብ ከሎ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኖ ውሳነ ይፈልጦ እንታይ እዩ ዝበለ ህዝቢ ከይተዘራረበሉ ዝፍፀም ነገር ክህሉ ኣይኽእልን ልዕል ኩሉ ከዓ ነዚ ዝምልከት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን እዮም ዝምልከቶም እቲ ምስ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ወሰናት ንሶም ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝውሰን ነገር የለን ኢልኮ ግልፂ ክቕወም ኩሕዚ ሓደ ነዚ ወራር ምክንያት ዝኾነ እውን ንስ እዩ ስለዚ ሓሊፍና ዝሃብናዮ ነገር የለን እዚ ናይ ሕዝቢ እንተኮይኑ ነዚ ናይ ሕዝቢ እንተኮይኑ ዝብልዎ ኣለዉ ድማ ኣይተጀመረን ማለት ንዓቕሚ ወቐሳስ ኣይበፅሕን ገና እዩ ስጋኣት እንተልዩ ዝኸይኮን ዝኸይኮን ኢልካ ሓሳብ ምሃብ ግን ፅቡቅ እዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ከባቢዚ ጥዕተ ዝሰርሕ ኣብዚ ከባቢ ዚ ብትኩረት ዝሰርሐሉ ኣብዚ ከባቢ ዝኸተ ዝብል ፅቡቅ እዩ ሕዚ ከዓ ንሕና ዘይንደራደረሎም ዘይንከረኸረሎም ቐሚጥና ኣለና እቶም ቀፀልቲ ነገራት ከዓ ናብ ድርድር ንኣተና ከዓ ናርአናዮም ንኸድዮም ቅድሚ ምምፅኡ ዝሕዚ ንወቐሳ ምምፅኡ ስዒልካ ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ እቲ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳቲፉ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዘረጋግፅ መንገዲ ናዮም ሓሳብ ተቐቢሎም ምኸድ እውን ዝንቀፈሉ ኩነታት የልዕሉ እዮም
ኣነ ዲሞክራሲ ሙሉእ ይሰፍሒ ዝብል እምነት የብለ ማለት በቢግዜኡ ክመሓይ ዘለዎ እቲ ዲሞክራሲ ሕዚ ሕዚ ብጭቡጥ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝሓለፈ መረፃ ክረአ ይክእል ንባዕሉ ኾነ ኩሎም ኣብዚ ትግራይ ክወዳደር ድሌት ዝነበሮም ውድባት ተወዳዲሮም እዮም ኣትዮም ከዓ ዝረኸብዎ ድምፂ ፈሊጦም እዮም ንሶም በቲ ምክሪ ከኣትውሉ ዝኽእል ዕድል ምስተሰኣነ ድሕሪኡ ድሕርቲ ውፅኢት ዋላ ከይተረፈ ክሳዕ ሕጊ ምምሕያሽ ኮይ ተኸይዱ መንግስቲ ትግራይ ኮኸምኡ ኸይዱ ንዓና ዘይሃበ ድምፂ ሎ ተቆፂሩ ዝኾነ ቁፅሪ ዝመፅእ ስለዚ ዝቁፅሪ ሱ ዝውክል ህዝቢ ብድሕርት ኣሎ እዩ እዚ ድምፂ ሱ ከይርእና ከምዘይርአና ክንሓልፎ የብልናን ኣዋጅና ንመሓሽ ተባሂልኮ ውድባት ክኣትኩ ተገይሩ እዩ እቶም ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ኣብ በረኻ ወፂኦም ዝቃለሱ ናይ ፖለቲካ ውድብ ኣመራርሓ ኣለው ኣባላት እውን ኣለው ምሕዚ እውን ከይተረፈ በረኻ ኣለው ናይ ሕዚ ተሳትፎ ቃልሲ እዩ ካልእ ነገር የብሉን ነቲ ቃልሲስ ከይድኻ ምስ ክቃለስ እየ ንበረኻ እሞ ተዕልሞ ወሲደ በታ ንዕኡ እሱ ከገልግላ ብዝኽእል ወይ ንሳ ከተገልግላ ብትኽእል ኣካ ስራሕ ኣብ ምእታው እንታይ እሞ ፀገም ኣለዎ እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ገገለት ናይ ማእኸላይ ኮማንድ እውን ዝሳተፉ ውድባት ከለዉ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሓሳባት እናወደብካ ምፅኻ ሕዚ ሲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቀዋሚ ድልት ዓቕምታት ምትእኽኻብ እዩ ዓቕምታት ምብተን ኣይኮነን ክሳተፍ ዝደሊ ሕዚ እውን ምስታፍ ይኽእል እዩ ዝተዓንቅፈ ነገር የለን ሕዚ ንቃለስ ኢና ዘለና ክቃለስ እየ ዝብል ይቃለስ በሪ ክፉት እዩ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ መስዋእት ይሓትት እዩ ውፃእ ውረድ ይሓትት እዩ ጥመት ኣለዎ ፃመእ ኣለዎ ድኸም ኣለዎ ቁር ኣለዎ ዋዕ ኣለዎ እዚአን ክገብር እየ ዝብል ሰብስ መን ተዓጊቱ እዩ ማዓልቲ ማዓልቲ እንደ ግዳይ ተጋደል እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ስለዚ ንተጋደል ሲ ተሳትፎ የብላን ንክበሃል ዝኽእል የለን ካልእ ሕሰብ እንተልዩ ኮይኑ ሕዚ እንታይ ኣለው ኣብ ትግራይ ኩሉ ስራሕና መኸተ እዩ ኩሉ ስራሕና መኸተዊ ቃልሲ ኢና ዘለና በዚ እዩ ዝኾን ካብኡ ብካልኣይ ከዓ ምናልባት ከምቲ ዓንቲ ወያ ልዕልናየ ዝነበርና ምስ ድርድር ምስ ገለ ዝተኣሳሰሩ እሱ ሰፊሕ ተሳትፎ ዝጠልብ እዩ ናብ ድርድር ስለ ዘይኣተና እዩ እምበር ብዙሕ ኣካላት ክሳተፍልዎ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ በቲ ምክሪ መንግስቲ ትግራይ እውን ርእቶ ንውሳነ ንክበሉ ክዕርፈሉ ዘለዎ ካብናት ኢኻ ክትብገስ ዘለካ ድሌትካስ ብኡ ኣፅዲቕካ ዚኢና ድሌትና ኢልካ ናይ ህዝቢ ቀጥተኛ ተሳትፎ ዘለዎ ወይ ወክላት ቤት ምክሪ ስለዝኾኑ ብኡ ኣቢልካ እዩ ካልኦት ድምፂ ዘለዎም ሓይልታት ዝተወደቡ ኣካላት ከዓ ክሳተፉ እዮም ስለዘይተጀመረ እዩ ከይተጀመረ እናሃለዎ እንተኮይኑ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እንተኮይና ዝለዓ ዘሎ ኣይተጀመረን ንምድርዳር ሲ ድልዋት ኢና ኢና እምበር ንብል ዘለና ማኣዝሞ ተጀሚሩ ኣብዘይተጀመረሉ ክበሃል ዘሎ ይመስለን ግን ከም ርእቶ ክንሳተፍ ኣለና ሓሳብ ክንህብ ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ምህላዎም እሱ እንተኮይኑ ዝለዓል ግን ቁኑዕ ሓሳብ እዩ ይጠቅም ንትግራይ ይጠቅም ንፅዋሕና ህንፃ ትግራይ ይጠቅም ዝበሃል ሓሳብ ዘለዎ ኣካል ኩሉ ሒዚ ይቕረብ ዝተወደቡ ከዓ እንተኮይኖም ዝበለፀ ይኮኑ ፀገም የብሉን ክሳዕ ህዝቢ ዘሎ ግን ኣበይ ተጀሚሩ ሞ እዩ እንታይ እዩ ክበሃል ንካይ ሓሳብ ህዋብ ዝኽእል ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣይተረዳእ ሓልፎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስቲ ንትግራይ ንዝሃብኩም ንምላሽ ኣዝየ ዘምስግን ክብረት ይሃበለ
ይኒለ ክብረት ይሃበለ
በዚ እምበዓር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣዛዚምና ኣለና ንኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣቶ ሃይሉ ከበደ ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ብሩክ ምሸት ምፍታሕ ንሕደሩ።